Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Robotics, Everything You Need to Know About Robotics from Beginner to Expert ni Peter MacKinnon ay isang panimulang aklat na naglalayong ipaliwanag ang robotics mula sa pangunahing ideya hanggang sa mas practical na paggamit ng mga bahagi at software. Inilathala ito noong 2015 at may 177 pahina sa edisyong Kindle ayon sa mga talaan ng aklat. Hindi ito nobela o malawak na akademikong sanggunian sa advanced robotics. Mas angkop itong tingnan bilang gabay para sa baguhan na gustong maintindihan kung paano nabubuo at napapagalaw ang isang robot. Binibigyang diin ng mga paglalarawan ng aklat ang sunod-sunod na pag-aaral ng mga component, kabilang ang pagbasa ng mga marka, pagsusuri, at pagkakabit ng mga ito. May binanggit ding pagpapakilala sa software basics ng Robocore para sa pagbuo ng control o utak ng robot. Dahil dito, nakatuon ang libro sa ugnay ng pisikal na piyesa at programang nagpapatakbo rito para sa mambabasang Filipino. Kapaki-pakinabang ito bilang unang hakbang bago sumabak sa Arduino, Raspberry Pi, school robotics projects, o mas formal na pag-aaral ng electronics at programming. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng malinaw na pundasyon bago gumawa ng robot. Ang pinakamahalagang papel ng aklat ay ang paglalatag ng robotics bilang sistemang binubuo ng magkakaugnay na bahagi, hindi bilang isang misteryosong makinang kusang matalino. Ang isang robot ay kailangang may istruktura, pinagmumula ng kuryente, paraan ng pagkilos, paraan ng pagkuha ng impormasyon, at kontrol na nag-uugnay sa lahat ng ito. Mahalaga ang ganitong panimulang pagtingin dahil madalas ay agad na gustong magprograma o bumili ng kit ang baguhan kahit hindi pa nauunawaan kung ano ang trabaho ng bawat piyesa. Ang resulta nito ay pag-assemble lamang sa halip na tunay na pagkatuto. Ang sunod-sunod na pagtalakay mula basic patungo sa mas komplikadong paksa ay angkop sa seryosong nagsisimula, lalo na sa mga estudyante at magulang na gumagawa ng proyekto kasama ang anak. Sa mga paaralan sa Pilipinas kung saan karaniwang limitado ang oras, budget, and access sa laboratory equipment, mahalagang matutunan muna ang lohika ng sistema bago bumili ng maraming materyales. Kapag alam ng mambabasa ang papel ng isang component, mas madali niyang matutukoy kung bakit hindi gumagalaw ang robot, bakit mali ang tugon nito, o bakit kailangang baguhin ang disenyo. Hindi ipinapalagay ng aklat na sapat ang memorisasyon ng terminolohiya. Ang layunin ng pundasyon ay makapagbigay ng praktikal balangkas para makapagdesisyon ang baguhan habang unti-unti siyang lumilipat sa paggawa at pagprograma. Ikalawa, pagkilala, pagbasa, pagsusuri at pagkakabit ng mga komponent, isang natatanging praktikal na katangian ng aklat ang diin nito sa bawat komponent kabilang ang kung ano ito, paano basahin ang markings, paano subukan, at paano ikabit. Ang ganitong paraan ay mahalaga sa robotics dahil ang maraming problema ay nagsisimula sa maliit na pagkakamali sa hardware. Maaring tama ang program, ngunit hindi gagalaw ang robot kung mali ang polarity ng koneksyon, kulang ang power, o hindi tugma ang component sa gamit nito. Kaya ang pagtingin sa piyesa bilang may pangalan lamang ay hindi sapat. Kailangan ding maintindihan ang mga palatandaan at limitasyon nito. Ang pag-test bago ikabit sa buong sistema ay isa ring mahalagang prinsipyo. Sa alip na hulaan kung aling bahagi ang may sira kapag pumalya ang robot, maaring suriin ang bawat component ng hiwalay. Ito ang mas sistematikong paraan ng troubleshooting. Para sa isang school project, nakakatipid ito ng oras at nakababawas sa panganib na masira ang ibang piyesa dahil sa maling wiring o maling supply ng kuryente. Ang ganitong antas ng gabay ang dahilan kung bakit ang libro ay mas angkop sa mambabasang handang matuto ng detalye kaysa sa naghahanap lamang ng maraming larawan o mabilis na craft activity. Hindi nito pinapalitan ang aktual na manual ng partikular na kit o component, ngunit nagbibigay ito ng pag-uugaling teknikal, ang maingat na pagkilala, pag-verify at tamang pagkabit na kailangan sa anumang seryosong robotics work. Ikatlo, ugnayan ng mga sensor, actuator, controller at power supply. Makatwirang unawain ang robotics sa pamamagitan ng daloy ng trabaho ng robot. Una, kumukuha ito ng impormasyon mula sa kapaligiran. Ikalawa, pinoproseso ng controller ang impormasyong iyon ayon sa itinakdang programa. Ikatlo, nagpapadala ito ng utos sa mga bahagi na kumikilos. Ikaapat, ang power supply ang nagbibigay ng enerhiya para gumana ang buong sistema. Ang mga sensor, controller, actuator at power source ay hindi magkakahiwalay na listahan ng piyesa. bumubuo sila ng isang chain ng sensing, decision, at action. Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang sa mga nagsisimula dahil ipinapaliwanag nito kung bakit hindi sapat ang pagkakaroon ng motor upang masabing robot ang isang proyekto. Ang motor o ibang actuator ang nagdudulot ng kilos, pero kailangan ito ng utos. Ang utos ay nakabatay sa program at sa maraming kaso, sa datos mula sa sensor. Samantala, kahit mahusay ang code at tama ang wiring, hindi magiging maaasahan ang sistema kung hindi tugma ang power requirement ng mga bahagi. Sa praktikal na pagdidisenyo, kailangang tanungin kung ano ang kailangang makita o masukat ng robot, anong kilos ang dapat nitong gawin, at paano magiging ligtas at sapat ang supply ng kuryente. Ang pagtuon ng aklat sa component level ay nagbibigay ng konkretong paraan upang maunawaan ang mga tanong na ito. Ito rin ang paghahanda para sa mas advanced na konsepto tulad ng autonomous behavior dahil ang autonomia ay nakasalalay sa maayos na ugnayan ng input, pagproseso at output. Ika-apat, RoboCore bilang pagpapakilala sa software na kumukontrol sa robot, ang robotics ay hindi lamang electronics at mechanical assembly. Ang software ang nagtatakda kung paano tutugon ang robot sa impormasyon at kung kailan ito kikilos. Ayon sa mga paglalarawan ng aklat, kabilang sa saklaw nito ang software basics ng RoboCore at ang paglikha ng mga kontrol na maaaring ituring na utak ng robot. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinakikita nitong ang program ay may direktang epekto sa galaw ng pisikal na makina. Kapag nagbago ang kondisyon o input, ang software ang nagpapasya kung anong output ang ipapadala sa robot. Para sa baguhan, ang pinakamahalagang aral dito ay ang paghati ng problema sa malinaw na panuntunan. Halimbawa, kailangang tukuyin muna kung anong signal ang babasahin, anong kondisyon ang susuriin, at anong aksyon ang ipapatupad. Ito ang batayang lohika sa robot control kahit magkaiba ang software platform o programming language na gagamitin sa susunod. Hindi dapat ipalagay na ang aklat ay kapalit ng kasalukuyang dokumentasyon ng RoboCore o ng modernong programming courses. Ang mga tool at version ng software ay maaaring magbago paglipas ng panahon. Gayunman, nananatiling mahalaga ang konseptong itinuturo ng software introduction, ang robot ay hindi nagiging functional sa hardware lamang. Kailangan itong magkaroon ng malinaw na instructions na nag-uugnay sa inputs at outputs. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ng mambabasa na ang pagprograma ay hindi hiwalay na bahagi ng robotics, kundi sentro ng pagpapagalaw at pagkontrol sa sistema. Panghuli, step-by-step na pagkatuto para sa proyekto at troubleshooting. Ang mga limitadong available na review ay tumutukoy sa aklat bilang kapaki-pakinabang para sa isang robotics project dahil sa step-by-step nitong pagpapaliwanag. Ito ang posisyong nagbibigay sa libro ng malinaw na gamit. Sa halip na puro pangkalahatang ideya tungkol sa robots, sinusubukan nitong ihanda ang mambabasa sa mga praktikal na tanong na lumalabas sa paggawa, tulad ng pagkilala sa bahagi, pagbasa sa label, pagtest at installation. Ang ganitong format ay lalong mahalaga sa mga learner na mas nakaunawa kapag may maayos na pagkakasunod ang proseso. Ang step-by-step na pamamaraan ay hindi nangangahulugang basta susundin lamang ang instruksyon ng walang pag-iisip. Mas epektibo ito kapag ginagamit upang makita ang sanhi at epekto sa bawat hakbang. Kapag nag-test ng isang component bago ito isama sa robot, mas madaling malaman kung saan nagmula ang problema. Kapag inuunawa ang markings bago ikabit, mas mababa ang chance ang gumamit ng maling bahagi. Kapag iniisip ang relasyon ng program, controller at actuator, mas malinaw kung bakit hindi tumutugon ang isang mekanismo. Sa ganitong diwa, ang libro ay nagtataguyod ng disiplina sa paggawa, hindi lamang mabilis na pagtatapos ng isang proyekto. Maaring kailanganin pa rin ang mambabasa ang updated online documentation, component data sheets at aktual na pagsasanay. Ngunit bilang gabay sa proseso, nagbibigay ito ng mas maayos na tulay mula sa pag-uusisa tungkol sa robot patungo sa mas organisadong pagbuo, pagsusuri at pagwawasto ng sariling proyekto bilang pagtatapos. Ang Robotics Everything You Need to Know About Robotics from Beginner to Expert ay pinakamainam para sa mas nakatatandang bata, estudyante, magulang na kasamang gumagawa ng project, at adult beginner na nais ng malinaw na unang gabay sa robotics. Angkop ito sa mambabasang hindi kontento sa simpleng pagpapakita ng robot at gustong maunawaan kung ano ang ginagawa ng mga component bago at habang binubuo ang isang sistema. Maari rin itong magsilbing panimulang reference para sa school clubs at home projects, lalo na kung ang layunin ay magkaroon ng mas maingat na paraan ng pag-test at troubleshooting. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbibigay diin sa component literacy, sa halip na ituring ang sensor, controller, power supply, at actuator bilang mga piyasang basta ikinakabit, hinihikayat ng aklat ang pag-intindi sa markings, pagsubok, at wastong installation. Ang pagpapakilala nito sa RoboCore Software Basics ay nagdaragdag ng mahalagang tulay sa pagitan ng hardware at program control. Ito ang kaibahan nito sa mga aklat na nakatuon lamang sa mga madaling craft project o sa mga mas technical na textbook na agad tumatalon sa mathematics, advanced control, at research level concepts. Gayunman, hindi dapat asahan na sapat ito para maging expert ng walang aktual na pagsasanay at updated na technical sources. Ang teknolohiya at software tools ay mabilis magbago. Ang mas makatotohan ng halaga ng libro ay ang pagbibigay nito ng organisadong pundasyon at praktikal na pag-iisip. Mula rito, mas handa ang mambabasa na gumamit ng modernong kits, magbasa ng data sheets, mag-debug ng wiring at magpatuloy sa mas espesyalisadong robotics learning. Kung gusto mong sumuporta Peter McKinnon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.